7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Guvernul a primit ajutoare din Occident pentru plata compensațiilor în această iarnă și promite noutăți pentru iarna următoare.
Urmează ca pentru sfârșitul de an, perioada rece anului care începe în luna noiembrie-decembrie, continuă ianuarie-februarie-martie, să venim cu o lege care urmează să reglementeze foarte clar ce ține de intervenția statului în perioada rece anului către cetățenii care se află în dificultate.
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare are încredere în viitorul economiei Moldovei.
După România și Bulgaria deranjează Moscova oferindu-se să găzduiască scutul american anti-rachete.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Guvernul de la Chișinău a aprobat un proiect de hotărâre ce trebuie aprobat și de Parlament, prin care direcționează suma de 82 de milioane de lei familiilor cu venituri foarte mici pentru a acoperi diferența de tarif la încălzire pentru lunile de iarnă, mai multe peste câteva minute. Fostul ministru al reintegrării, deputatul comunist Vasili Șova, califică drept lipsite de fete temei afirmațiile liderului transnistren Igor Smirnov, care a propus instalarea de rachete Iskander în Transnistria, ca gest de răspuns la planurile americane de a amplasa în România elemente ale scutului defensiv antirachetă.
Igor Smirnov nu ar fi fost Smirnov dacă nu ar fi profitat de acest cadou, folosindu-l pentru declarații politice, total străine de realitate, dar care îl scot în față, odată în plus.
În opinia lui Șova, guvernul de la Chișinău trebuie să procedeze la consultări cu autoritățile române pentru a obține informații despre amenințările și riscurile ce derivă din eventuala punere în aplicare a proiectului.
Sau, dimpotrivă, nouă ne vor fi asigurate anumite garanții că acest proces nu va influența în niciun fel securitatea Republicii Moldova.
Omul de afaceri moldovean Oleg Voronin, fiul fostului președinte și lider al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, a fost citat mâine dimineață la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, informează site-ul unimedia.md. Președintele Partidului Popular Creștin Democrat, Iurie Roșca, a dat publicității în cursul zilei o declarație a partidului său, în care acuză actuala putere că ar fi declanșat ceea ce domnul Roșca apreciază a fi, cităm, o vastă campanie de persecuții penale împotriva liderilor PPCD. Pe plan internațional, la Kiev, Parlamentul a votat ca Victor Ianukovici să depună jurământul în calitatea sa de viitor președinte al Ucrainei săptămâna viitoare, pe 25 februarie. Președintele Victor Iușcenco a apreciat modul în care s-a desfășurat scrutinul prezidențial. Sunt fericit și mândru că noi ca națiune ne-am demonstrat maturitatea democratică, că putem respecta legile și că putem avea alegeri legitime și democrate, a spus președintele Iușcenco. Președintele Iranului Mahmoud Ahmadinejad a declarat că mai poartă încă discuții despre un schimb de uraniu între Iran și alte țări și că impunerea de noi sancțiuni împotriva țării sale de către comunitatea internațională ar putea avea urmări grave. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, declarase ieri că sancțiunile internaționale ar trebui îndreptate împotriva gărzilor revoluționare care duc Iranul către o dictatură militară. În replică, președintele de la Teheran a spus astăzi că nu îl îngrijorează perspectiva unor noi sancțiuni impuse țării sale. Un principal lider militar al talibanilor din Pakistan, Mullahul Abdul Ghani Baradar, a fost capturat de forțele americane și pakistaneze în cadrul unei operațiuni comune a serviciilor de informații din cele două țări, au anunțat serviciile de securitate pakistaneze. Baradar ar deține poziția a doua în ierarhia Al-Qaeda, imediat după Osama bin Laden.
Acestea au fost știrile de la ora 19. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet, europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. La începutul lunii curente, premierul Vlad Filat i-a convocat pe ambasadorii occidentali la Chișinău și le-a cerut ajutorul pentru plata compensațiilor după scumpirea masivă a energiei de la 19 ianuarie. Astăzi, premierul a anunțat că Uniunea Europeană dă 1,4 milioane de euro, Marea Britanie cam 3 milioane și jumătate, împreună cam tot atât cât costă compensațiile pentru primele 3 luni ale anului curent. Cifrele au fost anunțate de premierul Vlad Filat astăzi la o conferință de presă la care a asistat și corespondenta Europei Libere, Valentina Ursu.
Potrivit calculilor făcute de guvern, în urma majorării tarifelor la resursele energetice, facturile unei familii cu 3 persoane care locuiește într-un apartament cu 2 camere au crescut cu 10 lei pentru gazele naturale, cu 23 de lei pentru curent și cu 151 de lei pentru căldură și apă caldă. Costul proiectului este de 82 de milioane de lei, bani care se adaugă la suma prevăzută în bugetul țării pentru alocațiile sociale. Vlad Filat a precizat și cine vor fi beneficiarii.
20.000 de familii defavorizate, beneficiare de ajutor social, potrivit legii, 115.582 de persoane beneficiare de pensii sau alocații sociale și 67.700 cetățeni care activează în sectorul bugetar și se încadrează în categoria de salarizare care oferă salarii de până la 700 de lei.
Per total este vorba de circa 260.000 de persoane pentru care majorarea de tarife va fi compensată 100%. Banii pentru compensații nu vor fi transferați furnizorilor de servicii, dar cetățeanului prin supliment la pensie, salariu, indemnizația, mai declarat premierul Filat, care mai precizează și cum va funcționa această lege.
Prevederile acestei legi, care urmează să fie aprobate mâine în ședința Guvernului, ulterior în regim de urgență de către Parlamentul Republicii Moldova, va avea timp de acțiune doar aceste 3 luni de început de an, ianuarie, februarie și martie. Urmează ca pentru sfârșitul de an, perioada rece anului care începe în luna noiembrie-decembrie, continuă ianuarie-februarie-martie, să venim cu o lege care urmează să reglementeze foarte clar ceea ce ține de intervenția statului în perioada rece anului către cetățenii care se află în dificultate.
Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Șeful reprezentanței de la Chișinău a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pe scurt BERD, este optimist că economia moldoveană va crește anul acesta peste așteptări, iar leul va rămâne stabil. Libor Cârcoșca a declarat Europei Libere că economia se va extinde cu aproximativ 4%. Creșterea se va datora mai ales fluxului masiv de bani din străinătate sub formă de ajutoare, credite și investiții. Cu reprezentantul Băncii la Chișinău a discutat Alexandru Eftode.
Banii promiși Moldovei de donatorii externi, organismele financiare internaționale și investitori vor ajunge în economia moldoveană anul acesta, indiferent dacă vor avea sau nu loc alegeri anticipate, crede Libor Cârcosca, reprezentantul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare la Chișinău.
International support for Moldova doesn't.
El spune că sprijinul internațional pentru Moldova nu depinde de faptul dacă un an anume este an electoral sau nu. Este o practică europeană curentă să aibă loc alegeri frecvent. Anul trecut a fost totuși unul special în Moldova, când au avut loc alegeri generale de 2 ori, la un răstimp de câteva luni, iar guvernul și parlamentul nu au funcționat pentru a lua decizii. S-au concentrat mai curând pe chestiuni interne, decât pe negocierea unor reforme adeseori complicate din punct de vedere politic.
Reforms.
Dar așa cum noul guvern a încheiat deja negocierile cu principalul creditor, Fondul Monetar Internațional, Libor Cârcosca nu vede alte obstacole.
Moldova would start receiving both IMF and.
El spune că Moldova va începe să primească atât fonduri din partea FMI, din creditul de peste 500 de milioane de dolari, cât și din donații multilaterale și bilaterale, așa încât în partea a doua anului mai ales se vor face investiții semnificative în infrastructură, ceea ce va relansa economia. Potrivit estimărilor făcute de BERD, economia Moldovei, puternic lovită de recesiunea anul trecut, când a scăzut cu aproape 8%, va înregistra în 2010 o creștere de 4%. Însuși guvernul, precum și Fondul Monetar Internațional, au făcut estimări mai puțin optimiste. Dar reprezentantul BERD vede deja o înviorare a economiei, în comparație cu perioada cea mai dificilă a crizei economice înregistrată în prima parte a anului trecut. Nu numai că băncile sunt mai dornice acum să financeze proiecte noi, spune Libor Cârcosca, dar și companiile din economia reală sunt mai decise să ia împrumuturi pentru a face investiții noi, nu doar pentru a-și refinanța vechile datorii. Spre deosebire de alte instituții financiare internaționale, BERD se află în strâns contact cu sectorul real al economiei. Această bancă, spune reprezentantul ei la Chișinău, nu are scopul să ofere credite ieftine țărilor în dificultate. Aproape ca orice altă bancă obișnuită, ea investește în diferite proiecte ale unor companii private, urmărind să obțină profituri, cu deosebirea că de multe ori folosește ca intermediari băncile comerciale locale, ajutându-le să-și îmbunătățească activitatea și să evite creditele neperformante. De asemenea, BERD se orientează mai ales către regiunile și domeniile unde există un deficit de creditare. Săptămâna aceasta, banca a anunțat că a deschis o linie de creditare de 20 de milioane de dolari pentru finanțarea unor proiecte din Moldova în domeniul energiei regenerabile. Scopul proiectului este să ajute companiile moldovenești să-și micșoreze consumul de energie pe calea modernizării sistemelor de distribuție a căldurii, instalării contoarelor sau izolării termice a clădirilor. Un motiv pentru care în Moldova sunt importante proiectele menite să reducă pierderile de energie este acela că cea mai mare parte a energiei, gaze sau curent electric, este importată, spune Libor Cârcosca. De asemenea, astfel de investiții sunt mai simplu de făcut în vremuri de criză pentru că au ca efect diminuarea costurilor, nu creșterea vânzărilor. Dacă sunt reușite, BERD estimează că aceste proiecte vor duce la economisirea timp de un an a unei cantități de energie echivalente cu 2,3 milioane de metri cubi de gaze importate. Este vorba de mai puțin de o miime din volumul de gaze importate de Moldova într-un an, o părticică infimă la scara întregii țări, dar o economie importantă la scara micilor întreprinderi. Anul trecut, BERD a făcut investiții în valoare de aproximativ 60 de milioane de euro în Moldova, fie prin intermediul băncilor locale, fie prin credite acordate direct companiilor din economia reală. Dar a trebuit să amâne proiecte în sectorul public, ca reabilitarea apeductelor din orașele din provincie, pentru care ar fi avut nevoie de aprobări din partea autorităților locale și centrale. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare planifică să reia proiectele anul acesta. În total, BERD planifică să investească până la sfârșitul anului în Moldova în jur de 100 de milioane de euro în cel puțin 10 proiecte noi.
A fost Alexandru Eftode cu perspectivele economiei moldovene văzute de reprezentantul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Tot pe teme economice, mai exact pe tema prețului benzinei, au stat de vorbă la Chișinău colegul nostru Radu Benea și economistul Iurie Gotișan.
Nu încape îndoială că piața carburanților, la fel ca piața oricăror altor produse, trebuie să fie liberă, iar prețul trebuie determinat prin corelarea cererii și ofertei în condițiile unei concurențe transparente, eu știu, a tuturor actorilor implicați. Ori la noi situația este diametral opusă și categoric nu putem spune că pe piața carburanților există concurență loială. Avem până la urmă niște prețuri stabilite prin înțelegeri de tip cartel și atunci despre ce fel de concurență poate fi vorba când acestea, adică prețurile, sunt aceleași la toți furnizorii de benzină și motorină, spre exemplu.
Și atunci, de ce propunerea Ministerului Finanțelor privind eliminarea din circuit a etichetelor pentru benzină și motorină, o propunere care ar veni în sprijinul liberalizării pieței carburanților, a stârnit împotrivirea Ministerului Economiei?
De fapt, practica bonurilor valorice, taloanelor sau etichetelor este un model discriminatoriu, cred eu, prin care întreprinderile favorizate sau cele care dau mită, să o spunem direct, fac contracte preferențiale cu diverse instituții ale statului și nu numai, permițând companiilor petroliere să-și ascundă veniturile reale, iar în rezultat bugetul statului este prejudiciat anual, cred eu, cu milioane de lei. Dacă nu mă înșel, comercializarea anuală a produselor petroliere cu amănuntul pe piața locală constituie cam 450.000 tone, iar undeva 55% din acestea sunt atribuite achiziționări prin intermediul etichetelor sau taloanelor. Astfel, anual în bugetul de stat nu intră cam la 270 milioane de lei ca TVA și asta sunt de fapt doar calculele făcute în baza doar 7 principali importatori de produse petroliere. Ministerul Economiei, într-un fel sau altul, a criticat această măsură, menționând faptul că eliminarea acestor tichete sau taloane ar dezavantaja micii importatori. Însă chiar dacă este așa, crearea sau asigurarea unui mediu concurențial sănătos pe piață este de fapt în avantajul tuturor.
Ce se va schimba pe piață prin eliminarea tichetelor de benzină și motorină, în special pentru consumatorul de rând?
Eu cred că piața va oferi mai multă transparență și consumatorul de rând va avea o ofertă mult mai variată și bogată. Cum spuneam, aceste metode trebuie eliminate, ar trebui încheiate contracte prin licitație, transparente, plățile efectuate prin bănci. Astfel, mi se pare cam ciudat afirmația Ministerului Economiei, precum că aceasta va conduce la instituirea monopolului pe piața petrolieră de către cele mai mari companii, iar în rezultat nu va exista o competiție reală. De fapt, monopol înseamnă în ultima instanță unul singur, nu mai mult. Sunt de acord, actualmente avem un monopol la prețul de comercializare, fapt care l-am menționat mai sus, și nu suntem în situația când o singură companie activează pe piață.
Dar cum s-a ajuns la o asemenea situație? Pentru că, pe de altă parte, există și o agenție antimonopol sau agenție pentru protecția consumatorilor. De ce nu intervine această structură?
Bineînțeles, în acest sens aveți perfectă dreptate și cred că această agenție ar trebui să se autosesizeze, mai ales că această situație durează de mai mulți ani. Și în opinia mea, structura pieței locale este foarte aproape de una de oligopol coluziv. Aici cred că e problema. Ca să fiu mai explicit, cei 4-5 mari furnizori se înțeleg perfect în ceea ce privește strategia prețurilor. Pe piață s-a format un adevărat cartel, fiindcă dacă o companie încearcă să reducă din prețul de comercializare, imediat ceilalți jucători vor declara că această practică prețuri preferențiale și că le strică până la urmă afacerea. Și cred că nu o să greșesc dacă aș compara piața petrolieră locală cu cea bancară, unde toți jucătorii practic operează cu aceleași dobânzi de piață.
A fost opinia economistului de la Chișinău, Iurie Gotișan, în dialog cu Radu Bene.
Premierul Vlad Filat s-a întâlnit astăzi cu rectorii principalelor instituții de învățământ superior din țară. Printre subiecte s-au numărat autonomia universitară, inclusiv pe plan financiar, taxele de studiu și taxele de cazare pentru studenți. Detalii într-o relatare a corespondentei noastre la Chișinău, Lucia Diaconu.
Cu toate că Leonid Bujor, ministrul educației, a promis că taxele de studii la instituțiile de învățământ superior nu vor fi majorate, rectorii unor universități reclamă cheltuieli care nu pot fi acoperite de taxele curente. Bună oară, Ion Bostan, rectorul Universității Tehnice din Moldova și președintele Consiliului Rectorilor, spune că va fi nevoit să ridice taxa cel puțin la câteva specialități.
La stabilirea taxelor de studii, ministerul anterior practica criteriul de a nu permite stabilirea taxelor de studii mai mari decât alocațiile bugetare la un student bugetar, care în acest an calendaristic este de 9.000 de lei. Dacă am urma acest criteriu, înseamnă că limita maximală a taxei de studii ar fi 9.000 de lei. Noi suntem departe sub această limită.
Nici taxele de cazare relativ mici nu sunt suficiente pentru a întreține căminele studențești, iar în situația în care guvernul promite că studenții nu vor fi nevoiți să plătească mai mult pentru cămin, cel puțin deocamdată, rectorii sunt puși în situația să ceară ajutor de la executiv. Prim-ministru Vlad Filat consideră că aceste probleme se trag din lipsa unei reglementări clare, a unui cadru clar de activitate a acestor instituții.
O problemă pe care o tot discutăm de lungul timpului. Pe de o parte, universitățile prestează servicii contra plată. Pe de altă parte, conform normelor legale, această activitate nu este una antreprenorială. Și deci avem o discrepanță foarte clară. Pe de altă parte, discuțiile veșnice pe care le avem la capitolul taxe pentru studii. Până la urmă, dacă este să revenim iarăși care este activitatea acestor instituții, urmează ca aceste taxe să reiasă din costuri și acoperirea a tot ce înseamnă dezvoltare, dacă își propune instituții să dezvolte. Însă, totodată, cel care dorește să învețe, trebuie să aibă alternativă. Și aici, eu cred că noi trebuie să ne canalizăm efortul la nivel de reglementare asupra ce sunt de acreditări, asigurarea calității învățământului și așa mai departe, dar procesul propriu-zis administrativ a instituțiilor urmează să asigurăm în autonomie totală instituțiile de învățământ.
Autonomia universitară este un principiu al procesului de la Bologna, la care face parte și Republica Moldova. Gheorghe Ciocanu, rectorul Universității de Stat din Moldova, este de părere că acest concept așa și n-a fost, citez, decodificat până acum. Este nevoie, crede Gheorghe Ciocanu, de introdus acest concept de autonomie care ar prevedea inclusiv autonomia financiară și în noul cod al educației. Așa, universitățile ar putea scăpa și de problema taxei de studii, de cazare sau pentru prestări de servicii. Gheorghe Ciocanu.
Eu sunt uimit, nu director de 2 ani, până acum noi n-am făcut nicio acțiune în direcția aceasta, să declarăm de fapt ce înseamnă autonomie, în primul financiară. Că la cea generală fără finanțe, eu cred că fiecare rector își are libertatea sa. Acestea sunt, într-adevăr, câștigate prin performanța potențialului respectiv în universității respective și acestea sunt mijloace necesare speciale sau alt termen extrabugetare. Și atunci, care-i intervenția cuiva în mijloacele speciale? Deci apare problema. Dacă nu am decodificat autonomia financiară prin acțiuni, legi, ordonanțe, hotărâri de guvern, să fie clar ce înseamnă. Și atunci Senatul devine acel organ care el gestionează integral. Ce trebuie? Hotărâri de guvern la taxele de studii.
Dacă universitatea are performanțe, oferă studii calitative, ea este în drept, spune Gheorghe Ciocanu, să-și vândă serviciile la un preț de piață și nimeni nu poate să impună limite la taxele de studii. Iar dacă în căminele studențești s-au investit bani și acestea oferă confort sporit, respectiv și taxele de cazare vor fi mai mari. Taxele ar trebui să fie dictate de cerere și ofertă și libera concurență, inclusiv în domeniul învățământului. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Aici Radio Europa Liberă.
În România, principalul partid de opoziție, social-democrat, trece printr-o perioadă de frământări interne. După eșecul liderului său, Mircea Joana, la alegerile prezidențiale, conducerea partidului e dezbinată. Iar astăzi, Ion Iliescu, fost șef al statului, și-a anunțat retragerea din funcția de președinte de onoare al social-democraților. Relatează de la București Sabina Fati.
Ion Iliescu, primul președinte postcomunist al României, va împlini luna viitoare 80 de ani. Dar nu acesta este motivul pentru care vrea să se retragă din fruntea partidului pe care l-a fondat, Partidul Social-Democrat. Acum 5 ani, după ce și-a încheiat ultimul mandat de șef al statului, Ion Iliescu a pierdut pentru prima dată alegerile, iar socialiștii reformiști l-au propulsat atunci în fruntea partidului pe Mircea Joană. Acesta a abandonat însă repede grupul care viza modernizarea și a trecut de partea celor care știu să tragă sforile. Ion Iliescu, președinte onorific al socialiștilor români, a declarat că se retrage din fruntea partidului cu 3 zile înainte de congresul formațiunii sale. Fost ministru al tineretului în perioada regimului Ceaușescu și membru în Comitetul Central până în 1984, Ion Iliescu a fost înainte de 89 un fel de dividend. După căderea comunismului, sub conducerea lui Ion Iliescu, România a pierdut startul și a rămas mult în urma statelor centrale europene. Privatizările au trenat, legile au fost mereu incerte, iar România a rămas într-o zonă geostrategică gri între Rusia și NATO până în 1999, când primul președinte român de dreapta a trecut cu arme și bagaje de partea occidentalilor. Paradoxal, datorită împrejurărilor, România a intrat în NATO în perioada celui de-al doilea mandat al fostului președinte Ion Iliescu. Acum câțiva ani, Ion Iliescu spunea, mai în glumă, mai în serios, că va ieși din politică doar cu picioarele înainte. Ponderea lui în partid este de circa 10%. De aceea, anunțul retragerii sale a dat peste cap aranjamentele făcute de Mircea Joană pentru recâștigarea unui nou mandat. Ion Iliescu nu l-a plăcut niciodată prea mult pe Joană, iar apelativul pe care se pare că îl folosea în interiorul partidului, referitor la actualul șef al socialiștilor, era prostănacul. Ion Iliescu anunța de fapt că se retrage din partid într-un moment strategic în care poate schimba balanța de forțe în defavoarea lui Mircea Joană. Tensiunea înainte alegerilor socialiștilor români este în creștere de câteva zile, iar fostul premier Adrian Năstase a spus ieri că nu mai candidează la președinția partidului, fiindcă jocurile sunt făcute. Adrian Năstase este discipolul direct al fostului președinte român Ion Iliescu și singurul urmaș pe care acesta îl poate lăsa în partid. E totuși greu de crezut că Ion Iliescu poate renunța la politica activă chiar și la 80 de ani. E mult mai probabil însă ca fostul președinte român să aibă propriile strategii pentru viitorul socialiștilor și se bate pentru ele cu orice mijloace. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
România a anunțat recent că acceptă să găzduiască elemente ale scutului defensiv american antirachetă. Și mai recent, vecina ei de la sud, Bulgaria, a spus că ar dori și ea să participe la proiect. Se pare însă că, spre deosebire de București, Sofia n-a primit o propunere fermă în acest sens de la Statele Unite. Cu toate acestea, anunțul bulgar a fost criticat la Moscova și a stârnit dezbateri politice la Sofia. Detalii despre oferta Bulgariei într-o relatare de la Petiu Petkov.
În octombrie 2009, ministrul bulgar de atunci al apărării, în prezent șef al diplomației, Nicolae Mladenov, a declarat că dacă va apare un sistem comun de apărare antirachetă, Bulgaria își va găsi evident locul în acest sistem. Ambasadorul american James Warlick a anunțat în fața membrilor Clubului Atlantic Bulgar, acum 2 zile, că dezbaterile neformale pe această temă la nivel de experți au și început. Noul ambasador a vorbit despre un parteneriat strategic calitativ nou, adăugând că Washington și Sofia doresc relații bune și productive cu Rusia democrată. Este pe deplin logic de a se instala un radar în Bulgaria, consideră experții în materie. Sofia va putea primi pe teritoriul său rachete de tipul Patriot sau Standard SM-3. Președintele Clubului Atlantic și fost ministru de externe, Solomon Păsi, a spus că decizia privind dislocarea elementelor scutului are în egală măsură un caracter politic și unul matematic. Consider, a spus el, că în spiritul colaborării militare, că o continuare la procesul de creare a unor baze comune, ar fi logic să invităm pe teritoriul nostru elemente din scutul antirachetă. Relațiile cu Rusia sunt de așa natură încât o putem convinge că scutul nu va afecta interesele sale, citat închis. În fața Parlamentului, primul ministru Boyko Borisov a spus că Bulgaria va formula decizia sa în urma unor consultări cu țările din Uniunea Europeană. Comisia Europeană și Adunarea Populară a țării trebuie să spună cuvântul. Opinia mea personală, a declarat Borisov, este că trebuie să fim solidari și să contribuim la securitate comună în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Ca și în cazul României, Moscova a reacționat nervos la disponibilitatea Bulgariei de a participa la realizarea scutului american antirachetă. Reprezentantul permanent al Moscovei la NATO a avertizat că această idee nu va da nimic bun Europei și Bulgariei. Liderul Partidului Socialist, fost comunist, a declarat că tratativele au început fără o decizie politică, guvernul tace și țara se poate regăsi într-o situație ciudată. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Zilele trecute la Chișinău a avut loc o manifestare consacrată omului de teatru polonez de renume mondial, Jerzy Grotowski, de la a cărui moarte s-au împlinit 10 ani. Corespondentul nostru, Dumitru Crudu, a stat de vorbă prin intermediul traducătoarei Sabra Daici cu unul din invitați, criticul de teatru Tadeusz Kornas, profesor la Universitatea din Cracovia.
Grotowski, mówiąc o tym dziele, raczej nie używał terminów teatralnych, a można powiedzieć bardziej religijnych.
Grotowski folosea mai degrabă termen religios, mai puțin teatral. Spunea Grotowski că actorul, prin activitatea lui, poate construi o scară către cer. Grotowski considera că arta ca atare poate să dispară, însă meșteșugul, precizia, pot rămâne și pot construi acel drum către cer sau cel puțin către energiile luminoase.
Poziomul świetlist.
Care sunt temele din teatru și din cultura poloneză de astăzi?
Tak, najczęściej traktowane w kulturze i teatru.
Ostatnio się to bardzo zmieniło, jeszcze 10 lat.
Lucrurile s-au schimbat acum, dacă ne gândim ce se întâmpla acum 10 ani, de pildă exista o brutalitate tânără, se vorbea despre probleme, despre lucrurile dureroase în realitate. Limbajul era unor foarte vulgar, dar așa cum spuneau atunci spectatorii și regizorii, prin această modalitate drastică se încerca schimbarea realității. Acum situația s-a schimbat. Subiectul principal este istoria, acea istorie dureroasă din trecutul polonez. Este o istorie pe care acești tineri creatori nu au trăit-o propriu-zis, însă doresc să trateze acele subiecte și să se răfuiască cumva cu ele.
Ale noi musimy coś tym zrobić.
Care sunt mijloacele prin care sunt materializate aceste teme?
Jakie są sposoby traktowania tych tematów?
Najlepiej mówić...
Cel mai bine ar fi să vorbim pe un exemplu concret. De pildă, într-un mic teatru din localitatea Vaupșiș a apărut un spectacol, se numește Arta pentru copii. Monica Strâmca, o tânără regizoare, a pus în scenă acest spectacol. El povestește despre Holocaust. Dar în unele momente, această modalitate a narațiunii este amuzantă și chiar foarte hilar. Ideea este una a purificării prin încercarea, sigur, între ghilimele, a îmblânzirii acestui subiect. Cei tineri spun că pe ei doare acum altfel, tratând acest subiect, decât generațiile anterioare.
Povstau o piele.
Criticul de teatru polonez Tadeusz Kornas în dialog cu Dumitru Crudu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Tatiana Marcu, redactor la săptămânalul Economist.
Miercuri, în ziarul Economist, aflat că în urma divorțului cu soția sa, Amalia Năstase, fostul tenismen român Ilie Năstase ar putea pierde lanțul de francize McDonald's din Chișinău, a cărui proprietar majoritar este. Tot mâine veți putea citi despre basarabenii Violeta și Valeriu Moraru, care atacă piața apelor minerale din România, după ce în luna octombrie 2009 au devenit cei mai mari acționari producătorului Perla Covasnei. Principalele probleme ale pieței și industriei țigărilor este lipsa regulilor de origine preferențială a mărfii. Despre aceasta, citiți-mă interviul cu Pavel Filip, directorul general al companiei Tutun CTC, mâine în ziarul Economist.
A fost Tatiana Marco, redactor la săptămânalul Economist. Emisiunea noastră de seară se încheie aici. Moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.